Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 18 февраль ишембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда өкмөт электр энергиясынын катардагы абоненттер үчүн тарифин жогорулатууну сунуш кылып, тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты.
Кыргызстандын чыгарылган электр энергиянын 70% бытовой абоненттер алат. Мындай эле эсептеп көргөндө 70% чыгарылган электр энергия өзүн өзү акталбай калат.
Дээрлик 2 жума мурда Түркияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 40 миңден ашты. Адистер апат аймактарында санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратканын айтышууда.
Азыр аба ырайы өтө маанилүү. Кышында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары, жайында ичкелте, холера сыяктуу оорулар пайда болот.
Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранын сөөгүчүдүн Ленин айылында жерге берилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Кангүл Элкеева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 миңден ашты. Рейтерс агенттигинин жазганына караганда Түркияда курмандыктардын саны 39672, Сирияда 5800 адамга жеткен. Канча кишинин дайыны чыкпай жатканын бийлик өкүлдөрү айтты элек. Түркияда сейсмикалык активдүү аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү курууда стандарттарды сактабаган үчүн бийликке жана курулушчуларга олуттуу дооматтар коюлууда. Өлкөдө имараттардын урашы боюнча ишиликтенип жатат, 100 ашуун шектүүнү кармоо чечими кабыл алынган. Буга чейин Сирияда кырдаал аялдар менен балдардын абалы аянычтуу экенин Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу корунун аймактагы өкүлү Лейла Бейкер билдирген. Зилзаланын кесепетинен миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж, алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. 6 февралда Түркия менен Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзалада миңдеген имарат кыйрап, 10 үй бүлө баш калкасыз калды. Улуттар Уюму бул сан дагы 2 көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишинин урандын астынан алып чыкты. 18 февралда кыргызстандык куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясында 3 кишини уранды алдынан аман эсен алып чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү Хабер Глобал телеканалы кабарлады. Куткаруучулар орто жаштагы 2 киши жана 1 баланы куткарышкан.
Бул жерде азыр кыргыз куткаруучулары ушул Хатай шаарында азыр жаңы эле 2 тирүү жаранды түрк жана ошондой эле 1 жаш баланын пульсу бар экенин ошондо 3 тирүү жан куткарылды. Эртең менен баштап ушул жерде 30 куткаруучу иш алып барган. Бул жерден биз иштеп жатканда алар бизге добуш үн берди.
Деди Кыргызстандан барган куткаруучулардын тобунда жүргөн подполковник Рысбек Жолдошбаев. Кыргызстандын куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясында Кахраман шаарынан Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктагандан кийин 16 февралда барган. Расмий маалымат боюнча Түркиядагы кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7000 ашуун куткаруучу ишин улантып жатат. Ал эми 15 мамлекеттин 4000 ашуун куткаруучу топтору Түркиядагы ишин жыйынтыктап өз өлкөлөрүнө кайтууда. Кыргызстан зилзала орун алган алгачкы күндөрү эле куткаруучуларды жөнөткөн учурда Түркияда 180 ашуун куткаруучу жүрөт. Ош Бишкек жолундагы кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоунаа кезек күтүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 18 февралдагы маалыматына караганда Бишкек Ош жолундагы ири кар көчкүдөн улам Арал жана Сосновка постторунда автоунаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Министрлик жана жергиликтүү бийлик жылынуучу жайларды уюштуруп 200 ашуун кишиге ысык тамак берди. Министрликтин маалыматына караганда жолду жалпы көлөмү 180 миң метр кубтай кар көчкү түшкөн, анын 140 миң куб метри автоунаа жолуна түшүп тосуп калган. Тийиштүү мекемелер жеринде иш алып барууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылганын билдирген. Нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Аталган министрлик кооптуу аймакта жашаган жарандарга эскертүү берип жатат. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Жаңы Базар айылынан 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Маалыматка караганда жалпы 13 мектеп 18 февралга чейин аралыктан окутууга өткөн. Чаткал районуна баруучу негизги каттамдын чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. Чаткалда калың кар жаап, жаранды коргонуу кызматы өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин алдын алуу ыкчам чараларды көрүү үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Февраль айынын 2 аптасында Украинадагы согушта каза болгон орусиялыктардын саны мурдагы айларга салыштырмалуу 5 көбөйүп, 1679 адамдын өлүмү расталган. Бул согуш башталган бир жылдан ашуун убакыттан берки жоготуулардын эң көбү, бул тууралуу BBC'нин орус кызматы жана орусиялык медиа зона басылмасынын бирге жасаган иликтөөсүндө айтылат. 17-февралга карата журналисттер 14700 ашуун кишинин өлүмүн тастыктаган, каза болгондордун басымдуу бөлүгү Вагнердин жалданма аскерлери экени аныкталган. Алардын арасында убакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандары дагы бар.
Рахмат, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Толук топтому интернеттеги azattikcheki.org дарегинде кирди. Сиз Кыргызстан аймагынан бизнес сайтка кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелерди жүктөп алып кирсеңиз болот. Ошондой эле социалдык медиадан да жаңылыктарыбызды окуй аласыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 19-февралда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус болот. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 0-8, күндүз 3-5 градус жылуу болот деп билдирип жатат Кыргыз гидромет. Турубузду улантабыз. Кыргызстанда өкмөт электр энергиясынын катардагы абоненттер үчүн тарифин жогорулатууну сунуш кылып, тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Энергетика министрлиги жогорулоо дээрлик 30% болорун, бул тармактагы абалды жакшыртуу максатында жасалып жаткан ар кайсы кадам экенин билдирди. Рахат Кеңешеван уксак.
Энергетика министрлиги тарифти жогорулатуу сунушун электр энергиясы жетишпей жаткан шартта элде жарык менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын реалдуу нарыкына теңдөө аракети менен негиздеп жатат. Министрликтин отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгынын башчысы Эгинберди уулу Бектеналынын айтымында, өз наркы 1 сом 16 тыйындык жарыкты 77 тыйындан бергенде аны өндүрүүгө кеткен чыгым өзүн актабай жатат жана чыгым көбөйүүдө. Оңдоп жаңылоо иштерин жүргүзүүгө акча жетпесе авария көбөйөрүн белгилеген адис ошого жол бербеш үчүн тарифти өзгөртүү сунушталып жатканын айтты.
Биз сунушталып жаткан долбоор боюнча 700 киловатт саатты биз 1500 киловатт саатка чейин көтөрүүнү сунуштап жатабыз. Ошону менен бирге биз 77 тыйынды 1 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап жатабыз. 1,5 киловатт сааттан ашкандан кийин 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Промышленный тарифтер жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша өзгөрүлөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 700 киловатт саатка чейинки колдонгондо 50 тыйын тариф колдонулат. Ал эми 700 киловатт сааттан ашкандан кийин буларга 2 сом 16 тыйын колдонулат. Эгерде биздин ушул тарифтик саясатка өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорубуз өтүп кетсе, буларга ошо 50 тыйынды биз сатып калууну сунуштап жатабыз.
Мына ушул сунуш жазылган мыйзам долбоору өкмөттүн сайтына бир айлык коомдук талкууга коюлду. Тариф темасы элде түйшөлткөн көйгөйлөрдүн бири болгондуктан, өкмөт электр энергиясынын баасын жогорулатуудан ар дайым тайсалдап келерин, шайлоо алдында айрым саясатчылар тарифти төмөндөтүүнү убада кылып, өзүнө добуш топтоп жүргөнүн талдоочулар белгилеп келишет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев тариф экономикалык мүнөздөгү маселе экенин, бирок Кыргызстанда ондогон жылдан бери аны саясий маселеге айландырып келе жатышканын, аны сөзсүз жогорулатуу зарыл экенин айтууда.
Бүгүнкү күндө 1 киловатт саат электр энергияны чыгарылган акча 1 сом 70 тыйынга жетип калды. Биз азыр мисалы төлөп атабыз 70 тыйынга. Бирок Кыргызстандан чыгарылган электр энергиянын 70% бытовой абоненттер алат. Мындай эле эсептөп көргөндө 70% чыгарылган электр энергия өзүн өзү акталбай калат. Тарифти чоңойтуу, тарифти өзгөртүү деген маселе биринчи туруш керек, антпесе болбойт. Дагы бир нерсе бар да, генерирующий кооптулуктар курулбайт. Биз бардыгы тарифтерди айтыпбыз. Курган адам инвестор керек эсептейт, канча убакыт өзүнүн акчасын кайтарат. Бизде бүгүнкү күндө өзү чыгарылган электр энергиянын баасынан 1 сомдон ашык төмөн болуп атса, ким келип бизге мисалы инвестиция берип, акча берип, кес куруп берет? Бир жагынан да эл үчүн оор болот, жумушу жок, башкасы жок. Бирок экинчи жагынан биздин өнүгүүгө тоскоолдук болуп атат. Тарифти көтөрүш керек. Көтөргөндө, конечно, сразу эле чоң сумма эмес.
Кыргызстан коррупция боюнча дүйнөлүк рейтингдеги көрсөткүчүн канча жылдан бери жакшырта албай келе жатат. Буга энергетика тармагындагы жашыруун схемалар жана жемкорлук да өзүнүн салымын кошуп жатканына күч органдары козгогон кылмыш иштери далил. Тармактагы абал боюнча өз пикирин айтып келе жаткан дагы бир талдоочу Расул Үмбөтәлиев карапайым элдин эсебинен кризистен чыгуу мүмкүн эмес деген пикирде. Ал ириде жемкорлук куруктукту жоюу, ачыктыкты камсыз кылуу жана кирешеси көп ишканалардын тарифин жогорулатуу керек дейт. Адистин эсебинде тариф жогоруласа, салыкты кошкондо 1 сом эмес, 1 сом 16 тыйын болот.
Көтөрсө, анда индексация кылыш керек. Пенсияга, пособияга, анан кийин бюджеттен айлык алгандарга. Бирок быйыл айлык палет көтөрө турган мүмкүнчүлүгү жок деп Акылбек Жапаров айтып атат. Жөнөкөй карапайым аркылуу чыгашыларды жапканга бул туура эмес. Алтын каткан арак, цемент, пиво чыгарган заводдорго, майнинг компанияларга 10 сом, 12 сом төлөсө, 7-8 миллиард кошумча чогултсак, чыгашыларын жабып, киреше алып турган ишканаларга айландырып болмокта.
Кыргызстанда быйыл январдын ортосунда суу катуу болуп, электр энергиясын керектөө көбөйгөндүктөн бийлик жарыкты кезек-кезеги менен өчүрүп турууга мажбур болду. Бул үчүн президент Садыр Жапаров 21 январда Facebook'а жазган кайрылуусунда элден кечирим сурады. Мамлекет башчысы тармак чала жан абалга кептелгенин эскертип, Кыргызстанда эгемендик алгандан бери элдин саны дээрлик 1.5 эсе көбөйгөнү менен бир дагы ГЭС курулбаганын, союз мезгилинде курулган жабдыктардын эскирүүсү 80%ден ашканын, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзүп турганын айтты. Тариф жогорулай турганын жарыялаган президент келечекте карыз толук жабыларын, ушу тапта 50'ге жакын орто жана кичи ГЭС курулуп, камбарата бир ГЭСин курууга даярдык жүрүп жатканын кошумчалады. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Узап жаткан аптада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет жакка учуп кетти. Анын абактан чыгышы боюнча президент Садыр Жапаров комментарий берип, чечимди сотко алган жанага баш ийүү керек экенин айтты. Бакыт Төрөгелден уксак.
Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Түркиядагы жер титирөө, Кыргызстанда салынган көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу комментарий берди. 15 февралда жарыяланган чакан маекте Садыр Жапаров мурдагы президент соттун чечими менен чыкканын жана аны кабыл алуу керектигин айткан.
Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү.
15 февралда Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн Испанияга учуп кетти. Жогорку сот 13 февралда Крым Төөлү Айзбатукаевдин абактан мөөнөтүнө мурда бошотулушуна байланыштуу Атамбаевге чыккан өкүмдү жокко чыгарып, ишти жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Соттун бул токтомунан кийин 14 февралда мурдагы президент Бишкектин четиндеги Малдамановка айылындагы колониядан бошотулган. Ал түрмөнүн алдында кийин Кой таштагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Абактан чыгышыңыз бийлик менен алдын ала макулдашылганбы деген суроо бир нече жолу берилгени менен Алмазбек Атамбаев так кесе жооп берген жок.
Испаниянын премьер-министри урматтуу Педро Санчес абдан киришти. Бирок албетте биздин президент болбогондо, Камчыбек Ташиев болбогондо, алар жагынан дагында бир туура мамиле болду да.
Алмазбек Атамбаев саясатка аралашпай турганын, биринчи ден соолугун карап дарыланып бүткөндөн кийин Кыргызстанга сөзсүз кайтып келерин билдирди. Кыргызстандын эки жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары болгон жана 2011-2017 жылдары мамлекетти башкарган Алмазбек Атамбаев талаштуу саясий фигуралардын бири. Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда Кыргызстанда 30'дан ашуун саясатчылар соттолуп чыккан. Алардын көбүнө бийликти басып алуу, коррупция беренелери менен айыпталган. Алардын басымдуу бөлүгү кийин толгакталып, айрымдарынын жаза мөөнөтү азайтылып абактан чыкты. Саясат талдоочу Руслан Акматбек Кыргызстандын мурдагы президенттеринин бийлиги тушундагы жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Бир дагы президент кеткенден кийин өзүнүн жоопкерчилигин түшүнгөн жок. Качып кеткени дагы, камалганы дагы. Ар бир анткени жаңы президент революциядан кийин келди да. Ошол революциядан жетишерлик сабактарды чыгарган жок да. Атамбаев деле революциядан кийин келди. Бакиев деле революциядан келди. Азыркы президент деле революциядан кийин келди. Булар эмнеге бул болду? Болбош үчүн эмне кылыш керек? Мындай кайталанбаш үчүн деген нерседен сабак чыгарган жок да. Албетте Атамбаев жанагы шайлоону мисалы кандай өткөрдү, баарыбыз көрдүк.
Шайлоо демекчи, Алмазбек Атамбаев 2017 жылдагы президенттик шайлоодо мыйзамдарда тыюу салынганына карабай, саясаттагы өзөңгүлөшү Сооронбай Жээнбековду сүрөгөн. Андагы шайлоодо саясатчы Өмүрбек Бабанов Жээнбековго чоң атаандаштык түзүп, шайлоо кампаниясы кызуу жүргөн. Атамбаев Бабановду сындап, ал эми досуна ишенерин айтып, шайлоо кампаниясында ачык эле колдоп турган. Бирок Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин Алмазбек Атамбаев экөөнүн ортосунда тиреш күчөп, 2019 жылы ал ачык мүнөздүү улаанган. Бул 2019 жылы август Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо менен аяктаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook'тагы баракчасына Атамбаевдин абактан бошотулушу тууралуу пикирин жазды. Ал Сооронбай Жээнбековду президент кылып аны көмүскөдө башкаруу боюнча Атамбаевдин ою ишке ашпай калганын, эки саясатчынын тирешинен Койташ окуясында адам өмүрү кыйылганын билдирди.
Атамбаевке каршы ошол кезде тергөө органдары козгогон кылмыш иштеринин негиздүүлүгүнө комментарий бергим келбейт. Атамбаевдин эң чоң кылмышы мыйзамга, мамлекетке баш ийбей койгону болду. Ал тергөөгө келүүгө милдеттүү болгон. Бирок Атамбаев өзүн элден, мамлекеттен, мыйзамдан жогору койду. Мындай каршылыктын айынан курал колдонулуп курмандыктар болду.
Алмазбек Атамбаевди Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 2019 жылдын 7-8 августунда Койташтагы резиденциясында өткөрүлгөн. Атайын операция маалында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болгон.
Эдил Байсалов Атамбаев кетирген каталарды кайталабаш үчүн жыйынтык чыгаруу керек деген жазды. Бул азыркы бийлик башка жол менен кетет деген үмүттү пайда кылды. Эми Азаттык радиосу Глоб порталына байланыштуу маселелер кандай болот, көрөбүз.
Деди мурдагы премьер-министр Феликс Кулов. 2017 жылы Атамбаев бийликте турганда баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин абройуна шек келтирди деп миллиондогон сомдук доо менен Азаттык радиосун, Заноза 24K маалымат сайттарын жана Ата мекендин юристтерин сотко берген. Кийин Атамбаев бул арыздарын кайра чакыртып алган. Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко бергенине өкүнөрүн, Кыргызстанда соттор күчтүү тараптын кызыкчылыгына чечим чыгарып берерин түшүнгөнүн айтты. Бийлик эркин медианы жана жарандык коомду колдошу керектигин билдирди. Эми Атамбаевдин кылмыштарына келсек, анын адвокаты Замир Жошов мурдагы президентке козголгон иштер тууралуу маалымат берди.
Актоо өкүмдөрү ошол Калсордогу мектепке байланыштуу чыккан. 10 түрк жаранып, Кыргызстан жарандыгы алган иш боюнча чыккан. Октябрь окуялары боюнча чыкты. Азыр 3 иш калды, 3 иш. Бул Батукаев иши, июнь окуялары, анан кийин Койташ иши. Койташ ишинин ичинде бир нече иш бар да, жанагы ТЭЦ-ке байланыштуу иш. Койташтагы жер участогуна байланыштуу иш, өзүнүн үйү турганчы.
Азыркы бийликтин тушунда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго айып коюлган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз, Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби 18 февраль. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишини урандынын астынан алып чыкты. Ош Бишкек жолундагы кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоуна кезек күтүп турат. Уктуруубузду улантабыз. Дээрлик 2 жума мурда Түркияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Адистер апат аймактарында санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратканын айтышууда. Сөз Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиевада.
Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган аймактарда ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган. Таза суу тартыш, миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Алсак, зилзала катталган 11 аймактын бири Малатияда 1386 киши каза болуп, 6444 киши жараат алган. Миңдеген адамдар чатырларга, жатаканаларга же мектептерге жайгаштырылган. Бирок малатиялыктардын негизги муктаждыктары дагы эле канааттандырала элек.
Учурда ажааткана жана душ жок. Кээде тоокелге салып кыйрап калган үйгө кирип жатабыз. Суу жок, биттеп баштадык. Менимче көчмө ажаткана жана душ алып келүү кыйын болбосо керек. 10 күндөн бери эл деле тынчыды окшойт. Биз турган мектептин ажатканасын таза кармайды десек, суулар акпайт, суу тартыш.
Катуу зилзаладан кийин жер астындагы суунун деңгээлинде же түзүлүшүндө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин ортого салган адистер кырсыктан жабыркагандардын көбү суук жерде жашоого аргасыз болгондугуна байланыштуу жугуштуу ооруларга чалдыгышы мүмкүн экенин эскертишүүдө.
Азыр аба ырайы өтө маанилүү. Кышында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары, жайында ичкелте, холера сыяктуу оорулар пайда болот. Оорулар көбүнчө заң аркылуу жугуучу вирустардан келип чыгат. Анткени инфраструктура бузулганда саркынды суудагы мындай микробтор ичүүчү же коммуналдык сууга өтүп кетет. Бул эпидемия алып келет. Учурда жер титиреген жерлерде курч респиратордук инфекциялар күч алууда. Жүздөгөн адамдар чатырларда же спорт залда баш калкалап турушат. Министрлик сасык тумоо, COVID-19, кызамык жана суу чечек ооруларына каршы эскертүү берди.
Дейт жугуштуу оорулар бирикмесинин жетекчиси профессор Мехмет Жейхан. Апаатта оор жабыркаган Искендер Ун шаарында көчмө ооруканада иштеп аткан фармацевт Жен Өзсайгылыда чаралар тез арада көрүлбөсө жугуштуу оорулар күчөшү мүмкүн экенин айтат.
Холера беклентиси бар, тифо беклентиси.
Учурда холера жана ич келте эпидемиялары күтүлүүдө. Мунун алдын алуу үчүн тез арада бардык таштандыларды чыгарып, тазалап, дары чачыш керек. Бирок бул учурда мүмкүн болбой жатат. Биз болсо оорулардын алдын алуу үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Деди туркиялык фармацевт. 18 февралда Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа кырсык болгон 11 аймакта санитардык абал туруктуу экенин, жугуштуу оорулар катталбаганын жергиликтүү Хүрүйет басылмасына кабарлады.
Эпидемиялык оорулар азырынча катталган жок. Учурда жугуштуу илдеттерди болтурбоо үчүн чараларды көрүп жатабыз. Азырынча холера же ич келте сыяктуу учурлар каттала элек. Жарандарыбыздын таза суу, көчмө ажаткана жана коопсуз тамак аш сыяктуу көйгөйлөрү бар экенин билебиз. Аймактарда тез арада суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Жерлер хлор менен үзгүлтүксүз тазаланып жатат. Таштандыларды жыйноо жана дары чачуу иштери жүргүзүлүүдө.
Дейт түрк аткаминер. 6 февралда Туркиядагы катуу зилзала 40 миңдей адамдын өмүрүн алды. 11 аймактын үчүндө издөө куткаруу иштери аяктады. Кыргызстандык куткаруучулардын айрымдары мекенге кайтса, калганы 16 февралда өлкөнүн түштүк бөлүгүндө жайгашкан Хатай провинциясына келишти. Куткаруучулардын башчысы Алмаз Асанов санитардык эрежелерге ылайык коргонуучу каражаттар менен камсыздалып, эрежелер тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын кабарлады.
Куткаруучубуз өзүнүн коопсуздугун сактоо максатында атайын мындай M3 респираторы, атайын каптар жана медициналык маскалар менен камсыз болушкан. Ар бир издөө куткаруу иштеринде жансыз денени тапкандан кийин бул колгаптар жана маскалардын баары алмаштыралат.
Жер титирөөдө болгон аймактардан айрым эл аралык куткаруучулар тобу кете баштады. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азаярын белгилешет. Бирок 278 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жаткан тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Расмий маалымат боюнча учурда Туркияда кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7098 куткаруучу ишин улантып жатат. Туркиянын айлана чөйрөнү коргоо, урбанизация жана климаттын өзгөрүүсү боюнча министри Мурат Курум адистер 684 миң имаратты карап чыгышып, анын ичинде 84 миң турак жай кыйраганын же катуу жабыркаганын 17 февралда Твиттерде кабарлады. Буга чейин президент Режеп Тайып Эрдоган жабыркаган аймактарга бир жылдын ичинде жаңы үйлөр курулаарын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Вагнер аркылуу Украинада согушка кеткен кыргыз жараны сөгүүчүдүн Ленин айылында жерге берилди. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Татарстанда 4 жылдан бери түрмөдө отурган жигит 35-чи жазын көрбөй калды. Тулган күнүнө бир апта калганда ата энесинин үйүнө уулунун сөөгү салынган темир табыт келди. Тун баласынан айрылып кан жутуп турган Касиет апанын кайгы муңун айттырбай сезсе болот. Зарлаган эне эңсеп күткөн баласынын көзүн көрбөй муздак денесин кучактап калганын ыйга кошоко салып отурду. Замир Украинага кетерин апасы менен сүйлөшкөндө сөз арасында айткан экен. Ал ажал келсе сиздин жаныңызда дагы өлөм деп айткан.
Сүйлөшүп турчу эле да. Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Тууган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди. Ошол бойдон эле бирөөлөр чалып калды. Ушундай болду деп. Мен жалган дедим. Госпиталга түшүп калды деп шундай деди. Кандайча Украинага кетип калганы белгисиз болду.
Карындашы Сурма агасынын каза болгону тууралуу кабарды бир апта мурда угушканын айтты.
Толтуразряд бар мени.
Бир жумадан көп болду, атама бир российский номерлер 6 жолу, 5-6 жолу чалып ушинтип алган. Кайра биз чалсак албай койгон, биз алсак өчүрүп коюп алган, биз кайра чалсак албай чыккан. Бирөөсү акырында алып атама балам кызы болуп туруп 3-4 күн окуп кетти деп айткан. 3-4 күн күттүк, анда келбеди, аны биз жалган деп ойлодук. Мошенниктер чалып аткан го депчи, ошентип ойлоп аттык, себеби кыз болгондо жана кат келет деп да уктук ошону.
Туугандарынын айтымында Замир сол колунан жана кулак тушунан жарат алган. Бомбанын чачырандысы тийген болушу да ыктымал. Замир алты бир туугандын улуусу болчу, артында эки баласы калды. Москвада миграцияда жүргөндө үй бүлөсү бузулган. Маркумдун туугандары Замир тууралуу башка маалымат берүүгө азырынча макул болгон жок. Орусиядагы кыргызстандыктардын сот иштерине котормочу болуп иштеген Салтанат Митиеванын айтымында Замир киши өлтүрүүгө айыпталып 2019 жылы 8,5 жылга кесилген. Былтыр октябрь айында анын Кыргызстанга которулуусуна Татарстан райондук соту макулдук берген. Бирок ал эмнеге Украинага согушка кетүүнү тандаганы түшүнүксүз.
Замир менен чогуу кылмыш кылган бала, буга мен Кыргызстанга которуу боюнча арыз жазганмын. Ал азыр ушул убакта Кыргызстанда Беловодскийде абакта. Замир дагы менден ошол арыз жазуу боюнча суранган, макул деп, бирок өзү дагы жазган эки тараптан. Кийин анан качан сотун болот деп мен дайым эле байланышып турчу. Эми бир чалганда почти бир сааттап сүйлөшчү да, видео звонок кылып эле. Согушка кетердин алдында дагы байланышкан мага. Салтанча, мен кетип атам дегенде мен уговаривать эткем, Замир, керек жок, сен сотун болот 10 октябрда. Аны сага эмне үчүн керек ошол согушка кетиштин? Адвокат анын сотуна да катышкан, ага уруксат берген. Анан өз калоосу менен кеткен, ал негизи Кыргызстанга баргысы келчү эмес. Октябрдын 19 күнү Татарстандагы Менделеев райондук сотуна болгон уруксат берилген ага.
Замирдин Украинага кеткени тууралуу маалыматты Азаттык мындан 2 апта мурда уккан, бирок анын чын бышыгы тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон эмес. Орусиядагы Вагнерчилер менен Украинадагы согушка тартылганын аны менен бир абакта отурган башка кыргызстандыктагы Азаттыкка ырастаган эле.
Сизге деле андай маалымат келген эмес, билбейм, кеткени ырас, кеткен анан каяка эмне болуп, кандай уже дальше эч кандай деле маалымат жок.
Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнердин катарына кошулуп 3 ай мурда согушка кеткени ачыкка чыккан. Апасы анын аман эсен кайтышын күнү түнү тилеп отурат. 22 январда болсо Орусияда абакта отурган 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Орусияда кыргызстандыктардын укугун коргогон юристтер башка тендер дагы WhatsApp аркылуу кара кагаз келе баштаганын белгилешет. Ушул тапта орус абагында отурган Акылбек Вагнер аркылуу түрмөдөн кеткендер бар экенин айтып берди.
Ооба, кеткендер болду, бирок кыргыздардан бир эки байкелер, инилер кетебиз дегенден алып калганбыз, барып эле койгула деп ошол кетип аткан жеринен калтырдык да. Азыр ошо рахмат айтышып тура эле кылган экенбиз деп. Өзү 10 кыргыз барбыз лагерде, баарыбыз ынтымакта жашайбыз, бири бирибизге жардам беребиз. Пожелание алып кетип аткан, ушу биздин лагерден 200-дөй киши кетти. Орустар арасында тажиктер бар, өзбектер көп кетти.
Орусиянын дагы башка абагында отурган Темирбек Вагнер кесилгендерди кантип азгырып жатканын чечмелеп берди.
Вагнер боюнча келген бизге 4 ай болуп калды. 6 ай контракт турларга жетет, ар бир айына 200 000 сунушталы. Контракт бүткөндөн кийин обвинениянын полный снимать этилип туруп эле освобождение кое берилет дейт да, бирок вообще укпадым да, мен өзүм сүйлөшпөдүм ошондой бир Вагнер менен барып, анан чыгып боштондукка кеткендеринчи. Азыр пока бирөө экөө сиязга чыккан, алар жаңы ошол эле полевое ранение менен госпиталда жатышат да. Өзбек тажик гражданиндери аябай көп кетишип атат. Случай грузчиге 5 000 000 сом, ошо жакындарга анан кетага указать кайсылдерге апарып көмүздүн сенин деп ошол жака жеткирип берет дейт.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Ушундай кабарлардан улам жакындары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата энелер тынчсыздана баштады. Алар экстрадициянын мөөнөтү кечиңдеген сайын жакындары ар кандай күдүк ойлорго түшүп санаа тартып отурушат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда 1000 ашуун кыргыз жараны камакта отурат, алардын көбү маңзат менен камалгандар арасында кыз келиндер дагы бар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргыз жарандарынын маселесине токтолуп, 2022 жылы 60 киши Орусия менен Казакстандын абактарынан экстрадицияланганын айткан. Белгилүү себептерден улам берүүбүздөгү каармандардын аты жөнү жана үнү өзгөртүлдү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.